Bene.
Andiamolo un pomito. Parang hindi ka naman nasanay.
Ganun talaga. Ayoko
sa'yo, kuya.
Good evening, guys. You're watching the Big Damn Show. I'm at TechnoPlus.com and Saturday, October 12, 2013. At tinutulugan na kami ni Jam kanina pa.
Tsaka na oras na. Ano ba naman kayo? Grabe
ano
naman.
Ba?
Ano ba? Ano ba? BTS? Yung mga BTS crew na yun eh. Ano ba yan?
Sabi ano lagi, ba 10 o'clock.
10 o'clock. Tapos tingnan mo, 11 o'clock.
Ano oo nga. Be prompt. Be punctual.
Nasaan ba si B-Boy ha? Nasaan ba yan?
Oo, ano pa naman?
Good evening, guys. You're watching The Big Time Show. At kung hindi nyo pa alam, The Big Time Show is a live YouTube tech discussion at pader. May pader sa likod yun. And podcast. And ang star for the show natin ngayon. Kilala nyo na ako. So, ang star for the show natin yun, papakilala ko, nasa kaliwa ko si Mr. Jerome Mancheta. Go ahead.
Basta si Jam. Ay! Ako pala yun. Hey guys, I'm Jam, JeromeMancheta.com and wala akong update sa website ko kasi busy ako. And I need, pass ko na kay Nico. Oh, don't forget to follow me on Twitter at Jam Mancheta. Ito, at saka visit my website at JeromeMancheta.com. Like nyo na rin yung Facebook page ko. I'll pass it on to Nico Guarte of Nick Guarte.
Hello guys, ako po si Gigo Guarte ng Nitroid Gazette at Jam Online.
Talaga ano eh. Talaga nga, yung camera ni Nico walang paki dun sa ano eh. Walang paki sa'yo kaya hindi nakaturo sa mukha niya.
Yeah, that's
nakaturo
ano. Ano, sorry guys, busy rin ako sa Nitroid Gazette. Hindi ako naka, ano, ng post.
Ano
maraming ang pending eh. So, wag rin ako, ano, follow niyo rin ako sa Twitter. I am Nick Troy. So, back to you, Alex.
Puntang ina, wala kayo sa akin. Yung ako down.
Tapon mo na yung website mo.
Nagkataon po na ano na may downtime po ako this today. Nagsimula 6 hours ago. Dapat i-update ko sana. Yung bit.ly/watchbts na yan, medyo palya. Dahil doon. Pero since nanonood kayo, walang problema. Diba?
May nanonood pa sa... Nanonood pa
wala naman nanonood na show na to eh. Dali, tatanggalin ko na nga yung background ko. Hindi naman matino yung dating. Well, fuck eh. Alright. So, good evening, guys. Dapat po kasama natin si Mr. Randolph Novino today. Kaya lang mukhang hindi siya umabot. So, i-clear na lang natin yung show kasi mawawala yung ano yung main topic natin. Putangin na parang channel whatever ito na ano. Ano parang... wala ka ba yung ano? Wala ka ba yung fast forward na tawa? Yung mga ganun.
Gumagano.
Tapos yung pag may pangit na joke si ano, si what yung host parang ding. Alright, so dapat nandito si B-Boy, ngayon lang wala siya, so bibilisan lang natin yung show, I guess. Hopefully, I don't know.
Baka may show to ni B-Boy eh.
Baka may mag-away na naman sa comments, so ano, dapat mag-ingat tayo. Sabi nga ni Bat-Bati. Bat-Bat-Bati. Putres ang tagal. Ang dutong eh.
Ano
ito eh?
Kuya, huwag kang mag-alit. Chill lang. Chill.
Sabi ni Batutor, Zangip.
Mali, Russian.
Ang ganda pala ngayon ng comment sa YouTube, no? Ang ganda na nung pagkani niya.
What the f...
Anyway.
Ngayon mo lang nakita yan. Ngayon mo lang nakita yan, seryoso. Ngayon mo lang... May show ka ba?
Oh, hindi ko alam may show pala tayo. Hindi ko alam eh. Ano yan? Pagkain ba yan?
Okay, tama na. Sumusobro na yung sound effects. Magmumukha na tayong channel. Eklat. I don't know kung, ano, sabi ni Koy Fuentes, hello. Ayun, nandito na. Yan.
Wala po kami. Niloko lang po kayo namin.
So, sana ang topics po natin includes the Nokia Lumia 1020.
Kaso?
Pero, magsisimula na muna tayo with News of the World. News of the World! Wide the webs. Kano sponsor take you day o Christmas ta?
Sponsor ba tayo today? Wala ba tayo sponsor?
Sponsored by Zangief. So, since wala si B-Boy, magsimula na tayo tungkol sa Cherry Mobile
Lords.
No life. Yes, life. More life. Yes, life. No life.
Life. Life.
Life.
No life.
Kuya Jam. Dislike, unlike.
Like. So guys, meron na tayong bagong dual core ng bayan, sabi ni Nico Guarte. Ito ang Cherry Mobile Lite.
Pagka tinanong nyo kami, si Nico yung nagpasimula nun. So wag nyo kaming sisisihin. Mali yun.
Very odd yung processor niya kasi it's 1.3 GHz dual core processor, pero according kay Yaj, Yaj the Sniper, hello, kung nanonood ka man sa amin ngayon, MediaTek daw ito. Meron din siyang 4.0-inch screen. So, para siyang Cherry Mobile Flare. The first one, the first Flare. Pero, Qualcomm yung una, di ba? Then, this one is MediaTek. And then, the Cherry Mobile Live has an Android 4.2 Jelly Bean, 5-megapixel camera, VGA front, 512 MB of RAM, 4GB internal storage. Not sure about the microSD, pero probably meron ito. And dual SIM, and 1,500 milliampere time battery life, eh. Ang pagkakatanda ko.
Ah, sa ano ko yung 1,500?
Aki, Kayaj. Kayaj.
So, hindi ko alam kung ano yung resolution ng screen. Nakuha mo ba ito? Wala akong nahanap sa official.
800x480. Ayon kay Yaj.
Kasi doon sa post sa Cherry Mobile fan page, wala eh. Mas marami pang information sa ano, sa groups. Sa groups.
Cherry Angel, si ano, Cherry Angel, saka si Yaj.
So, yun na. Mukhang ito yung magiging most affordable dual core na ano ba to? Dual core na Jelly Bean, tama ba? Or maybe even the most affordable dual core. So 2,999, so 300 pesos. Wala pa masyado information, pero sabi ni Miguel, meron na sa ibang stores, right?
Oh, unti-unti daw niro-roll out nationwide ang Cherry Mobile Life. Ay, by the way, meron din siyang HSPA Plus. So if mas mabilis yung speed niya. Di ba ang Titan yata at saka Flare, wala. Yung first Titan, the first Flare, walang HSPA Plus.
Hindi ako nagre-reklamo kasi never naman ako naka-experience ang mas mabilis, yung aabot ng HSPA Plus.
Well, ganun talaga. Wala tayong mga...
Di ba? Ano ba yung speeds ng internet natin dito? 2 Mbps, maswerte ka na nun eh. Di ba?
Yeah.
Di ba?
Yep. So,
sabi ni Rick Villorente, himala, di ko makain si Senator Jam ngayon ng toot! Ela.
Wala eh, wala sponsor eh. Alcohol nga lang meron mag-sponsor sa akin dito.
Di ba na, hindi, toot Ela ba yung kinakain mo last week? Hindi naman, di ba?
Hindi, nusika yun. Ay, nusika. Ano yun? Copycat, sabi nga ni Nico, CDR King ng Nutella. Yan, mag-alcohol na lang ako kasi ito yung sponsor natin ngayon. Alcohol.
Ano yung sponsor? Ano yan? Green tooth o ano?
Green tooth. So, yan.
Ano yung isa pang brand? Ano pa yung isa pang brand? Red tooth? Ano ba?
Pero ba nun?
Bale. Anyway.
Parang agency ni Dick Gordon.
Meron. Babalik ako sa lumang ano, so lumang comment system mas mabilis eh. Sabi ni Abraham Bios, alisin ko tayo yung bigote ko.
Paganda yung may bigote, para padas.
Sabi ni Koy Fuentes, raffle ng life kahit late, basta may life.
You gusto know? Ng ano?
Wacha, parang ano, parang kanina, parang slogan. Yun ba yung kay, ano, kay Tut Aquino, yung bagong sasabihin ni Tut Aquino sa commercial niya. Kahit late, basta may life, hehe. pwede na, di ba? That's accurate,
pwede,
right?
Pwede.
Sabi sa akin ni Josh, kahit late, basta may life.
Kala ko yung tinutukoy niya, yung candy tuto. Gusto mo bigyan kita, marapol ako ng candy, ano, ng life ng candy.
Kung hindi niyo po alam, si ano daw kasi, si Chris at Tutno, ang bagong, ano, celebrity endorser ng Cherry Mobile. So, babasahin niyo yung ano na yan. Yung promotion. Ano na yan.
Si Tecnopro, may kaaway pa. Kaaway pala ni Tecnopro si Yaj.
Sino kaaway?
Si Yaj.
Naku, may aaway. Teka, tama. Huwag tayo mag-aaway. Mag-aaway.
Okay, alam mo na yan.
Sabi ni Seraph 2065. Ano yan? Ano meron?
Ito, si Roel Blanca. So, oy, ito si Roel Blanca, itong friend ni friend natin to eh, si Roel Blanca. Sir, sa Tooth Phone meron din 2K na dual core. I think yung Tooth Phone Rain, I'm not sure kung mag 2K lang ba 'yon. Iba yung Tooth Phone
pero,
Rain.
Pero ano ba siya? May 3G ba siya? Yun lang hindi ko sigurado.
Well, ano, merong variant siya na 2G at 3G. So, yung 3G niya is 1,000 peso higher.
Pero hindi ako guys, hindi ako kuha ng ano ah, nang walang 3G ano, na smartphone.
Yeah, yeah, yeah.
Hirap pala kung walang 3G ang isang smartphone. Mm. Unless naka ano ka, naka feature phone like ano Asha na meron talagang ginawa naman for hindi naman ano social heavy consumption sa mobile internet, yeah.
Ah, sabi ni Batuter, hindi lang pang pamilya, pang esports.
Hindi, ibang tatak yun.
Para UAE, di ba? Yun yung ano eh, kaya rin alcohol eh. Yun yung ano doon, connect nyo na, connect nun eh.
Ibang tatak yun.
Alam ko na sino sisisihin nyo. Mga USD.
Wala akong malalaman doon. Baka may nanonood sa atin. Ayoko mimic. Wala akong kinalaman dyan eh, wala akong kinalaman dyan. Ito, si Mandy Coralde, kaya pala late, kasi may effect si Sir Alex.
Mahirap yung ginagawa Alex, ako.
Alex, may tanong ako sa'yo. Ipapipiliin ka. Sabihin natin meron akong 3,000 pesos na Flare, which sabihin natin, well, bago siya. Flare 1, mm-hmm. Flare 1. And we have the Cherry Mobile Life. Which one would you choose? The Cherry Mobile Life or the Cherry Mobile Flare?
Medyo dikit sila sa ano, suspects eh. Hindi ko alam eh.
Yeah. Hindi, kasi ano sila eh, the MediaTek ang Cherry Mobile Life, Qualcomm ang ano, ang Cherry Mobile Flare, and yung mas bago yung Android Jelly Bean ng Android Life, Android, Cherry Mobile Life.
Eh, pero maliit na bagay lang kasi yung version ng ano yung Jelly Bean eh, so.
Yeah, so ngayon parang hindi na masyado eh, yung parang bawat updates ng Android is not dramatic anymore katulad dati, just like iOS na... Okay, design changes. Well, accepted ko pa yon yung design changes kasi, well, mahirap gawin yon. Pero yung parang mga software na pagbabago, well, parang hindi na eh. From 4.1 to 4.2, parang hindi ko na-experience yung ano eh. Yung Project Butter lang talaga yung last time na-experience ko na parang bago talaga isang OS. Android.
Ako, ang tanong ko lang siguro is, ano, yun nga, yung maliliit yung difference ito, pero kailangan natin, siguro yung difference ng processor na lang, yung talaga eh. Mas maganda ba yung MediaTek or mas maganda ba yung Qualcomm? Definitely maikli yung battery life nung Qualcomm, pero malay natin kung mas maikli yung MediaTek or mas maikli itong...
Oh, well, nasa software optimization pa rin yun. Minsan kasi, pareha sila na milliampere, pero yung software optimization ng phone is very, very bad. Wala rin mangyayari sa battery life. It sucks pa din.
Galit ka? Galit ka ba?
Hindi ako galit.
So yung sa information ko dito hindi ko alam kung may micro SD, tama ba to? May micro SD naman siguro naman meron.
Probably meron siya ano. Hindi lumalabas sa mga comments. Basahin ko muna ibang comments. Si Roel Blanca, sabi niya yung My Tooth na 3G na Rain, it's 3K while 2G is 2K. Okay, yun. So, sabi ni Christian Montes, peace tayong lahat. Hindi ko lang kung ano yun. Si ZB De Los Santos, I know what you mean, Alex.
Kasi.
Hindi ko rin nag-gets yun. Si Gian Mercado. Si Gian Mercado, sana mapawi ng BTS ang lungkot ko sa pagkatalo ng UST kanina. Hashtag Go Tigers. Hashtag Pray for Aljon Mariano. Ayan na lang. Hashtag respect please.
Nag-ahit na ako.
Ayan, nag-ahit ka na. Wala yung pirate hat ko ay lumabas.
So ano ba to? O nga, ayoko mag-comment sa UAV. sabi ni Ryan Tangango, magandang gabi mga kuya. Tinatanong ni Rainier Lizada, Life versus Rain 3G, Sir Alex. Nako, hindi ko alam.
Nako.
Gusto kong
alam niyo po, masasabi lang po namin sa my phone, kung may units po kami, ito lang po masasabi ko sa my phone. Kung meron po kaming units galing sa my phone, edi sana nalalaman po namin kung anong mas maganda kung my phone ba o yung Cherry Mobile na Rain. Na Life. Ucha, puro Rain, kaya nawawala ng life eh.
Galit ka?
Galit, tirata lang ako.
Chill out. Teka lang, wala akong oras mag-update ng comments eh. Nahuhuli ako sa balita dito eh. So I guess that's ano, you know, Cherry Mobile Life. Mukhang lumabas na siya sa mga stores pero hindi pa ganun karami.
Ito, medyo
medyo fierce talaga yung competition ngayon eh. So ano eh.
Maganda na yung ano eh. Ang problema natin nagigisaturated na ano eh. Ang local market kaya parang wala nang yung ibang brands parang wala nang chance makapasok. Kasi parang ano eh lahat na yata ng low price nasa local brands na ngayon. We have an internet. Sige.
Sabi ni Batuter may nagpost daw sa isang forum 10,000 daw yung Antutu ng Life. Baka naman din na, hindi naman hindi kaya rooted.
Kasi minsan kahit 10,000 yan, what if nakabukas pa yung mga ano yan, apps niyan or may baka daya yan, di ba? Or
baka biniboy na yun eh.
For a dual core 10,000 is pretty.
Parang anto nagbinaboy yung biniboy.
I think isa sa mga factor kung siguro mataas man yan kasi Mali 400 yung ginamit niya na GPU and it's not Adreno 203. Yeah.
Right.
Normally Power VR 543 yata ang gamit ng ano ng MediaTek na yan. Hindi ko lang bakit Mali. I'm not sure, huh? Guys, please correct me if I'm wrong. Hindi ko alam kung tama ako. Pero Power VR talaga yung ginagamit ng MediaTek pero this one they use a Mali 400 which is really really great for gaming. I'm not sure lang kasi iba pa rin siya pag na-optimize. Kailangan talaga natin malaman if optimized siya sa
phone. Alam mo, alam mo madali yan kung meron tayong unit eh.
Yeah, madali siya pag may unit. So, siguro na magkakapayan, abangan lang.
So, next week, bibili si Nico ng Cherry Mobile Life. I-demo ni Nico po dito, walang problema. Tapos ipaparaffle ni Nico.
Ayun, syempre, yun ang hinahanap po natin lahat. Kahit ako sasali dyan. Pop.
Paging ZV de los Santos.
Paging ZV de los Santos. Baban ka na po.
So I guess that's it for the Cherry Mobile Life. Ayun siya nandito, yung pinakamalaking picture sa kaliwa ko dito. Yan. Or kanan ba yun? Kanan, kaliwa. It's very interesting. Yun na nga, ang nakakaano dito is marami na talagang competition ngayon. Na, dati kasi, nung nagkaroon ng 4,000 pesos na dual core, mag-isa lang siya. Diba? Yeah. And then, nagkaroon ng
nagulat lahat ng tao nun. Remember na sinabi dual core yon. Parang, sabi natin, what? Tunay ba to? 4,000? Tapos dual core? Tama ba itong nakikita natin? Nabubulag na ba tayong lahat? Tech vlog? May karapatan pa ba rin tayo maging tech vloggers? May...
Sabi ni Serap, Serap26 Ify, saan po si Kuya B-Boy? Ay, nako. Chan, ikaw magsagot dyan.
Ang alam ko kasi, nilalabhan pa yung mga binato sa kanyang panty. Alam mo yung gabundok na panty? Sobrang nabaon, dami.
Nabaon sa panty.
Nabaon sa panty yun. Nilalabhan niya yata.
Actually, dapat nandiyan. Actually, kasama po dapat po natin si Sir B-Boy at Sir B-Boy para. Sir B-Boy, ganito tayo. Para i-discuss niya yung kanyang Nokia Lumia 1020 pero mukhang wala siya. So, ano lang muna natin. Tingnan natin kung darating siya mamaya. Kung hindi siya dumating, well, show has to go on, you know. All right, so that's it for the Cherry Mobile Life. Yun nga, budget ano siya? Ano ba siya? Affordable siya na dual core. It's one of your options. Pero marami pa ring options sa mundo. So talagang maningin-ningin tayo. Tsaka siya, antayin natin yung review at raffle ni Nick Droid. Di ba?
Nico Cuarte. Nick Droid. Team Nico. Hashtag Team Nico.
Alright, so may bagong ano, may bagong premium phone ngayon. Dalawa na ang brand ngayon sa Pilipinas na merong 1080. Well, ano ba? Hindi, marami namang may 1080 eh, pero ano ba 'to? International brand din eh. The Xiaomi eLife, Xiaomi.
Ba, international sila.
Oh, meron sila sa Asia tsaka Brazil and stuff. Nick, It has a 1080p 5-inch display. So, isa na siya sa mga kagilagilalas na telepono sa Pilipinas na mabibili nyo with a 1080p display. Ito po siya nasa hindi ko na matuturo, wala akong transparency. Doon sa ano, sa dulo, banderon, yun. Ang Geony eLife E6, medyo may kamahalan nga lang. It's $18,999.
Nululoko mo yata ako, Alex, eh.
Si Jam parang ano eh, parang umuubo parang ano eh, sarcastically.
Nululoko mo yata ako, Alex.
Sarcastic ubo yun, ano?
Pero sabihin mo nga sa amin kung ano bang, kung bakit ako magiging interesado dyan sa Geony eLife.
Well, maganda sana kung nandito si Gian kasi siya yung may-ari. Pero hindi, okay. So, ito, basing on the specs, ito lang, quad-core siya na 1.5 GHz MediaTek 6589T. So, 1.5 GHz siya na MediaTek, na quad-core. Yung aforementioned na 5-inch 1080p display na OGS, I'm guessing IPS ito or something. OGS means manipis yung glass, so maganda yung dating ng display kasi hindi malalim. Android 4.2 Jelly Bean, 13 megapixel camera with 5 megapixel front. So, okay naman, matino. 2 gigabytes of RAM. So, at least yun yung una na. Ay, yun yung, di ba may tanong nito last week?
Oo, kailan doon darating?
Pero hindi po local brand ng Geony.
Yeah,
international siya.
International siya. China yata siya galing, no? And then,
yeah. 2 gigabytes of RAM, 32 gigs of ROM. So, mayaman ka sa memory. 32.
Fap na fap.
Huh. Pero hindi ko alam kung may micro SD. Basing on doon sa body, baka wala. Ewan ko lang, ha? Dapat si Gianni nagsasagot nito. Yeah,
eh,
father
Gianni.
Kung manipis
it has a, mali yung sinulat ko dito. Ano? Mali yung sinulat ko sa notes. It has a 20,120 yung nakasulat. 2020 milliamp hours non-removable battery. So, para siyang, sa design mo, ano eh, mukhang Tooth Mobile Night ng konti. Hindi ba?
Pwede, pwede na
rin. Non-removable battery na, no? It comes in white or black, and it's a 3G single SIM. Ayun, 3G single SIM. And pakiramdam ko micro SIM ito. Ang gusto ko malaman, medyo okay, sabihin na natin kumpara sa local brands na, nag-iisang local brand na may 1080p display ngayon sa phone, malaki yung difference sila, nasa may what?
What?
Magkano ba yung 7,000?
Maybe.
7,000? Difference?
Maybe.
Right? Ang gusto ko malaman kung may freebies itong Geony. Diba?
Aha.
Si Jumbo ang may himatay niya.
Well, di ba dati may parang
Jam Red Bull muna.
Pinag-usapan tayong Geony na phone na parang mayroong libreng accessory.
Yeah.
Baka may libre pa tayo isang cellphone. So typical, baka naman usual, kasi 19,000, baka naman may libre pa silang isang laptop dito. O kaya may libre house and lot. Mali mo may libre silang condo, mali natin kung naman siya 19,000.
Kotse na lang yata yan. Kotse naman.
Jam, alam mo, pag inaanto ka, mas ano ka, mas gago ka.
Ano, parang lasing lang.
Mas gago. Wala man lang, ano, hindi man binigyan ng, ano, ng pagkakataon mag-dumipensa yung tao. Alright, so ang gusto ko malaman kung meron siya kasi yung ibang Geony products minsan may free extra battery, may free extra charger or case or screen protector, mga ganon. Yun ang hindi ko alam kasi wala ako doon sa lunch. Hindi tayo invited eh. Hindi tayo ganun ko ano eh. Hindi tayo special eh.
Hindi tayo big time.
Si ano, si Nico lang yung invited nun eh.
Oo, si Nico lang naman lagi invited.
Maybe.
So, yun ang gusto ko malaman kung meron siyang freebies. Kung hindi, okay lang naman. It's an international brand. Gusto ko siyang makita for myself or ano, para man-demo naman natin. Wala eh. Sige ko lang yung magaling
na. Si Biboy nga lang lagi na-invite sa atin. Yung problema. Anyway, babasa muna tayo ng mga comments from Roel Blanca. Nasa RCB po. Siguro RCBC po si Sir Gian ngayon. Hindi ko lang kung ano yung RCB. Pagkain ba yun? Si TechnoPro18, wow, the Geony eLife E6 is quite expensive. Paano kung lumabas ang Nexus 5? Eh, di wala na to. Good point. Si Gian Mercado.
Idol ko si TechnoPro, tama yung sagot-sigot niya talaga. Tama yun. Yeah. Yun yung ano, Number one pero yun, number na, one. Yeah.
Hindi rin natin masabi yung price ng Nexus 5, pero probably below 20,000. Pero wag naman sana siyang, ano, wag naman sana tumaas pa doon. Si Gian Mercado, para mas okay itong Life versus Flare 2.0. Dual core plus 1500 milliamperes is greater than the quad core plus 1500 milliamperes na battery. Di talaga ako nasusulitan sa 1500 na battery pag quad core ang processor mo. Si ito, si H. John Glenn, yung Technoclass na website hindi gumagana. Hala ka, Alex.
Sorry, hindi ko alam. Kakausapin ko yung host ko muna. Anong nangyari? Ayun ako, battery. Oh, gusto niyo, kailangan niyo ng battery? Cloud phone. Sa ano pala, pwede, nung sinubukan ko pala ulit yung OTG nito, pwede siyang mag-charge ng ibang devices.
Ayaw namin sa'yo, kuya. Ayaw namin sa'yo, kuya.
Pwede mong gamitin charger yung phone mo.
Powerbank yan. Ano ka ba? Powerbank din yan.
Powerbank. Anyway, so anyway.
Last comment. Si Batutor, meron rin si Geony P2. Ano yung P2? Hindi ko lang ano yung P2. Same specs P2? Pero 1700 milliamperes. Kaso baka nasa 4K yun. Hindi ko alam yun. Ano yung pagkain ba yun?
Wala, hindi ko. Wala kami masyadong balita si Geony. Kasi si Geony. Ano, si
wala pa si Geony.
Si Batutor, libre baterya sa kotse, gawin mo power bank.
Kailangan mo ng converter yung ano yung pina-plug sa ano sa lighter. Sabi ni Rick Villorente, Toot HLW8S. Teka lang, wala hahanapin ko para malagay ko sa screen na. At hindi ko mahanap. So hindi ko Toot HLW8S will beat the crap of this Geony E6 come November. I guess kailangan natin i-research kung ano yung W8S. Sigurado ko, alam ni Nico ito eh. Hindi lang sinasabi
alam
sa akin.
Alam ko, ang nagdadala ng THL sa ngayon is si Kim Toot. Kailangan ba si Kim Toot?
Yes.
Wala na tayong nasabing tama din. Wala na tayong nasabing matino dito. Puro na tayo.
Yeah, pero alam ko siya yung nagdadala ngayon ng Toot HL. Ayan.
Sabi ni Gian Mercado. Sabi ni Gian Mercado, wala daw micro SD yung Geony E6.
Oh, okay lang. Malaki na yung 32GB. Grabe. Ano ilalagay mo dun? Bahay mo?
Merong ano, hindi ko alam kung nagbalit. Eto, may ewan ko kung bagong viewer or ano, new commenter. Norms of GTA Wars 2. Wala daw si Raph.
Ay, nako. Nandun pa sa Senate.
Keep moving. Kailangan na ano. I use my whatever so I can keep moving.
Dapat ganito, Alex. Ganito dapat. May ganito.
Ayan.
I need to keep moving.
Yun, so medyo ano, tingnan natin kung ano yung freebies or whatever ng eLife E6. Feeling ko ang panalo lang nito, ang panalo nito is yung design. Baka feeling ko baka kamukha siya nung Toot Mobile Knight at baka mas maganda yung build quality. Maybe. Kung ganun siya,
gawa ba siya sa titanium
unapologetically plastic.
Unapologetically
plastic. Hindi ko alam. Nag-invento lang ako. Hindi ko alam kung plastic.
Pero sabi ko lang, not all plastics are bad. Actually, ang daming plastics na mas gusto ko pa kaysa minsan aluminum. Katulad itong phone dito. Yung case na to. Hindi ko hulaan nyo na lang kung anong phone to.
Pero, Nokia 501. 501, di ba? Tama ba?
Yeah, 501. Mas gusto ko yung ganong plastic niya. The Lumia 800 and the 501 na ano, polycarbonate. It's pretty good. Masarap sa kamay. Anyway, sige, continue.
Magta-tangent sana ako eh. Kasi, di ba yung ano yung iPhone 5C na kinalahati daw yung production na ngayon dahil ano, supposedly wala daw.
Ayaw nga pala.
Nasa rapid fire. Nandun sa listahan natin sa baba eh.
Yeah, mamaya natin pag-usapan. Mamaya natin pag-usapan yan. Masyado natin advance. Ito,
anyway,
the sabi? Big Toot Show.
Pare, malaki talaga yung toot mo, pare. Malaki talaga yung toot.
Malaki yung ito, si Batutor, si Novo 7 na distribute locally. I think nirefer niya yung 2HL. Toot HL.
Ang dami telepono ngayon, nakakaasar.
Ay, grabe, pumunta ka sa, ano, sa isang mall sa Manila, katabi na City Hall. Grabe, pag pumunta ka sa cyber zone doon, grabe, parang kahit saan ka tumingin, meron ng sarili.
Meron din, ano, I mean, yung hindi pa natin masyado nakocover, yung S2K, di ba?
Actually, CD meron pang
CD. CD Tooth King. CD Tooth King.
Yung CD Tooth King, meron na silang sarili talaga mga stall for mobiles. Meron silang store talaga, na store. Meron na sila ngayong store na talagang for mobiles lang. The tablet, accessories, and syempre smartphones. Interesting yung phones sila. Palagay ko nga, pagtagal, baka yung phones natin, yun, doon na lang tayo bumili ng phones. Okay, pabili nga tayo 10 piso na cellphone, tapos tapon na natin after. ganun na yung nangyayari. Remember, a decade ago, do we have a 500 peso smartphone? A decade ago.
Sandali lang. Bakit naman a decade ago, ano ba akala mo sa, ano, sa buhay? Walang nagbabago sa isang dekada?
Yung nga sinasabi ko, malay natin may 10 piso na tayo sa cellphone pagtagal.
O
baka
sure,
meron na tayong
Alam mo yung paniwala ko sa wearable devices, parang NFC.
Bakit? NFC nagagamit ko yan, nasa ba yung Nexus?
Ay, tama na, nauubos na. Nabawasan. Yung dalawang nanonood ng show na to, nawala na yung isa.
Pakitahan ko kayo na matinding NFC, ha?
Teka, kailangan natin i-sensor yan. So, dapat yung next topic natin... Dapat yung next topic natin is yung Lumia 1020 no-scope lit hot source skills. Kaso wala si B-Boy, hindi pa rin dumarating. So, skip na natin. I guess kung libre si B-Boy next week, I don't know, take two, I don't know. Sabihin nyo na lang sa comments kung trip nyo, kung ano. Murahin nyo kami dahil wala kaming show. So, ano ba, may gusto akong basahin comment dito eh. Nawala ata. Tinatanong si Gian Mercado, sabi hindi daw siya malamang naman daw hindi aabot ng 20,000 Nexus 5.
Probably. Pero pagdating yung gray market, aabot ang ganun po yan. May maganda comment si Tekto.
Ano meron?
Yung Samsung Galaxy Round for sure is the new favorite phone ni Raf because he like rounded phones.
Bakit rounded phones? Hindi ko gets.
Kasi nga may curve siya. Siyempre, medyo bilog siya. Tapos malaki siya. Sabi mo kasi Samsung Galaxy Circle eh.
Puta, ang dami nagre-reklamo sa ano? Sa fanpage, hindi daw circle, round daw. Sabi ni Ronilio Hasareno, Arcos Platinum 5. Tooth Platinum 5.0 at 5.3 baka pwede nang i-review nyo. Ayun, sa Jam, ikaw mag-review nun.
Sige. Nico, papasok ko sa iyo. Si Ryan Tanganco.
Sige lang, nawala na yung comments ko. Sandali lang.
Si Ryan Tanganco, sikat din Gioni sa India. Katapatan niya solo.
Yun. Tama.
Si Serap 26, ito si Serapica 7. Eh, hindi, joke lang, iba pala to. Serap 26C5. Kasi meron pang Serapica 7 na nanonood sa atin ngayon. Si mga koya, sa mga local brands, sino ba talaga ang maganda or lamang? Why? Maganda si Ann Curtis, maganda si Joy Spring,
wow!
Maganda si Solenisa.
Wow!
wala mo ko sinabi yung brand. Tinatanong nila kung sino maganda. Sinabi ko kung sino maganda.
sabi ni Koy Fuentes, mas madaling masnatch ang wearable devices eh. Pero, hindi. Depende sa ano ah. Kasi sabihin natin, hindi halata yung wearable device mo. Hindi siya masasnatch kasi baka cheap. Mukha siyang cheap na rubber band telephone. Rubber band na watch lang siya. Pero kung may Samsung Galaxy Gear ka, sigurado may Note 3 ka.
Ayun, yun. Or, hindi, diba? pero malay mo, di ba may mga hacks naman for ano? Well, not just Note 3. Well, soon magiging available siya sa other devices. Di natin sabihin ko ng devices. Napag-usapan natin yung panahon niyo yung episode namin ng
Galaxy. May gusto lang ako sabihin tungkol sa wearable device. Ang maganda lang sa kanya, kung ninakaw yung wearable device mo, at least hindi yung telepono.
Yeah. it's an
normally mas mahal yung telepono mo kaysa sa wearable mo, pero kung in terms of the Samsung Galaxy Gear, well, I guess you know naka-Note 3 ka dapat, so
yeah,
mas mahal nga.
We're doomed.
Ito nga, sabi nga ni Serap2065, di ba po tagal na ang phone na watch? Kasi meron po ako last year, kaso ano, di ko po bet, ha, hirap tumawag. Actually, mga China kasi, well, ang problema na sa wearable devices, the execution, if it is
battery
done,
life.
Oh, yeah, but even battery life din. There are a lot of things na kailangan pa improve sa wearable device, pero I think wearable devices are the future of accessories. Yun ang sabi ko.
Sa tingin ko, hindi pa nila nahanap yung tamang form factor for a perfect wearable device.
Yes, yes.
Kasi I don't think the watch is the form factor that you wanted.
For now.
I think a better wearable device is maybe something on your neck.
Hello? Nasaan ka?
Hindi mo naman kailangan hawakan or pindutin eh. Kasi yung microphone mo, pwede naman nasa neck mo eh.
Yeah, yeah.
Tapos mag-work ka lang ng earphone.
Wala problema kasi natin, the speech recognition is so bad.
Hindi ko naman sinabing mag-speech recognition ka.
Ano gagawin natin?
Diba?
Well, alam mo, may physical button pa rin sa ano.
Hindi, ano bang ano? Okay. Sabihin na natin yung wearable na yun, merong malapit sa tenga mo. Pwede niya sabihin kung ano yung notifications mo.
Yeah,
sa tenga mo. Hindi mo na kailangan tingnan yung Google Gadget watch mong bulok. Diba?
Well, pag dito, maganda siyang notification. Imbis na check mo sa phone, automatic, sasabihin niya na lang, you have a notification.
Exactly. Yun na nga, exactly. Yun ang point ko kung bakit mas maganda siya sa neck.
Sana kasi, hitaw,
pwede. Well, pwede. Kaya lang, papabutas tayo ng ng
triyok.
sa tingin ko okay, mas okay yung wearable sa leeg kasi kunwari ano mo siya sa collar mo, kunwari naka-collar ka. Ano mo lang ipit mo sa collar mo, sabihin na natin may speakers din siya or whatever, I don't know. Pero it's possible. Kesa sa watch pa. I mean, you could forego the screen. Kasi addict tayo sa screen eh. Addict tayo masyado sa screen. Wala na si Jack. sumobra galit ni Jack.
Curse you.
Ayun
na. Nag-crash yata eh. Ako rin kanina eh.
Badass din ah.
Marami kang pwedeng gawin kung yung wearable mo nasa may leg mo kaysa sa watch mo. Kasi yung watch mo, kailangan may baterya yan dun mismo sa watch mo. At bumibigat yan. Bumibigat sa... May screen ka pa, so bumibigat at bumibigat pa lalo. Lalagyan mo pa ng camera at kung ano-anong kalokohan, edi wala na. Medyo okay na idea yung Google Glass, pero medyo sa tingin ko malayo pa yung eyeglass-based wearable. Kasi hindi siya compatible with yung nakasuot ng shades, nakasuot ng eyeglasses. Medyo hindi pa ganun.
Parang ano lang.
Anyway, yung layo natin sa topic.
Wala tayo sa topic. Never tayo naging nasa topic.
Teka lang.
Nawala sa akin
yung comments. Teka lang. Nagbabasa ako ng comments kaya lang hindi ko alam kung saan eh.
Ito. Si CV. Sabi ni CV, miss ko na si B-Boy. Wala tayong karapatan talaga sa show na to. Wala si B-Boy.
Walang kwenta tong show na to eh. Sabi ni Reggie Acosta, tapos na ba yung Cherry Life? Di ko ata naabutan yun. Yun yung inaabangan ko eh. My brain versus CM Life. We ilang touch po kaya yung CM Life? 2 po kaya. Alam mo naman 2 touch yun.
Itong si Ryan Tanganco, I think nire-refer niya kanina about sa plastics. Lumia 720, ganda ng plastic.
Tama naman.
Actually, that's my favorite Lumia phone.
Para yung 625, medyo okay din yung colors.
Colors, I like the colors, especially the green one. Bagay na bagay sa Jam Online.
May nagtatanong, tama, meron ako dito.
Ano?
Sabi ni Ronilio Hasareno, tanong ko lang yung contest nyo sa Cloudphone 430QX gaano katagal yung battery life? Bumalik tayo sa last week.
Pero guys, panoorin niyo yung sa mga nagtatanong about CloudPhone 530QX, you can watch our episodes at youtube.com/thetechnoclass. Nandun yung replay episodes ng The Big Time Show.
Oo. Pero yung 530QX, matagal talaga yung battery life. Kung malakas ka mag 3G and games, more than 2 days.
Yun, pop.
So yung malakas ka mag 3G and games, more than 2 days.
Ilang pop po yun? Ano lang bibigay mo?
11.
Tama na yan. At sumasobro na tayo at wala naman tayong main topic. So, totoo lang, wala si B-Boy. Ang ina. So, dapat Lumia 1020, lumipat na tayo sa...
Si Technoproit, nasabi mo to, hindi ako nakikinig kanina. Sir Alex, non-removable ba ang battery niya? Sorry kung nabanggit niyo na to, nag-buffer kasi. I think yung sa Gioni.
Yeah, non-removable siya.
Ah, okay. So, non-removable siya.
So maganda yung question ni Koy Fuentes kasi hindi ko nasagot ito last week. Kung matagal daw i-charge yung cloud phone. So, teka lang. Basahin natin yung ano. I think umabot ng 12 hours yung charging ko sa 2 milliamp hour na charger. Yeah, 10 hours. Looks like 10 hours in charging. Sa 2 ampere charger, 2A charger, 2.1, mga ganun. So, yung pinakamalakas na charger na pwede mong gamitin sa USB, mga 10 hours ang charging ko. From 0%.
What?
Hindi ka naman siguro aabot ng 0% forever na, di ba? Yeah. Siguro mag-charge ka 50%, kalahating linggo ka na siguro .
So, dapat recommended talaga niyan is mag-charge ka before you go to our bed.
Yeah. Pero, hindi. Dahil malaki yung battery niya, halos pagdating mo sa bahay, siguradong nasa 80, 70, 60% ka pa lang siguro. Right?
Right. Right.
So, i-expect mo na kung hindi ka naman nag 3-day weekend na walang kuryente, enough yung 5 hours siguro, mafu-full charge mo yung baterya mo. 5 hours. Kung 50% or more. Yun na lang yung sabihin natin.
Ito si Lorenzo San Juan, meron siyang comment. Ang sabi niya, matakot kayo sa radiation ng wearable phones.
Kasi ang anong tanong naman dyan is, dapat natakot na tayo sa radiation ng phones mismo . Isipin mo, ang smartphone may NFC. Well, sabihin na natin mahina lang yung NFC. May Wi-Fi. May 3G. May 2G. May Bluetooth. Eh di dapat baog ka na ngayon pa lang kung meron kang smartphone, di ba? I mean, si Jam, 10-10 yung telepono, 20 tablets. Kalbo na dapat si Jam ngayon pa lang .
Cancer na ako, no?
Mr. Clean.
May cancer na si... Hindi, malalim na debate yan. Yung debate, parang i-TJ yung usapang yan . Yung yung radiation sa ng telepono . Pero I'm sure... mas marami pa rin radiation ng telepono kaysa wearables kasi mas less yung yung kailangan i-antenna nung wearable kaysa sa telepono kasi telepono 3G yan . Ang layo-layo ng antenna ng cell signal kumpara sa wearable mo which is nagbe-bluetooth lang naman sa with your phone, so mas maliit yung kailangan niyang radiation. Anyway, ang usapang radiation yan, health hazards, maraming usapan diyan, magre-reklamo yung Samsung sa'yo, didemandahin ka niya, sasabihin niya. There is no proven proof that our Galaxy Gear is doing that, whatever. Si Jam, kasi sponsored .
Sponsored.
kanina pa ako gusto mag Rapid Fire News . Rapid Fire News!
Yeah, Rapid Fire.
Rap. Alright, so Rapid Fire News, ito yung pinakakahintay ng buong mundo. The Cherry Mobile, Samsung Galaxy Circle.
What? What?
Samsung Galaxy Circle.
Sir Kel.
Kala ko oblong.
Hindi mo ba tinignan yung graphics ko, respect my post?
I don't respect your post, kuya, because I don't need your post. All I need is swag. Okay? All I need is swag. Well, all I need is swag, not your post. Okay? Swag.
So marami po nagre-reklamo sa post ko kanina kasi yung graphics ko nakasulat Samsung Galaxy Circle.
Ayaw na, Mr. Samsung Galaxy Circle mo, kuya.
Nag-iisip ako ng magandang ano eh, magandang tawag sa Samsung Galaxy Spear, Samsung Galaxy Squid Ball, Samsung Galaxy.
Oblong na lang sana eh.
Ay, nakala ko Samsung Galaxy. Well, mas prefer ko tawagin siya Samsung Galaxy Curve kaysa sa round.
Eh kaya lang ano yun, keep moving yung curve eh.
Oo nga, no? It's, ano, siguro nga,
I have to use, I use a Galaxy curve because I have to keep moving.
Patay tayo kay Raph niya.
Wala siya eh, putangin na. So, yung, kung nakikita niyo yung reggae dito. Yung reggae, yung dun sa malayo, dun, yung reggae dun. Yung...
Ito comment ni Koy Fuentes.
Ano meron?
Swak na swak sa curve ng puwet ang circle.
Wow!
So, si Koy Fuentes, sa pagpaalam ko, lahat ng mga battery ngayon may nakadikit ng anti-radiation na sticker, di lang ako sure if effective. Wala, alam ko naman lahat.
Hindi ko alam, hindi ako maani. Mahirap yan, ECE yan eh. Si Nico ECE, di ba?
Si Lorenzon.
Si Lorenzo. Yeah.
Easy yan. Tanong natin. Pasagot na ba, Lorenzo? Baka meron ka may bigay.
Sabi ni GM anyway, Mercado, leeg, para naman tayong aso, may leash. Hindi naman leash. Necklace, pare.
Ayaw ko sa necklace mo, kuya.
Swag necklace, lagyan mo ng gangsta. Swag. 2G, two gangsta.
Swag.
Tapos meron kang sing-sing. Yun yung may LCD, yung sing-sing. Tangin na mo. 0.3-inch LCD. Tapos ano, tapos yung lahat ng fingers mo may LCD. Tapos pag may gumagalaw sa kanila letters, swag. Gumagalaw sa kanila. Swag.
Swag.
Wala na tayo topic. Naggagaguhan na lang tayo.
Ito na. Sige, ano ba meron Alex dito sa Samsung Galaxy round na to?
Galaxy Circle.
Circle round. Nalilito talaga.
Galaxy Rotonda. Nag-announce si Samsung in Korea. Korea, available in Korea only pa lang. Kasi mostly si Samsung pag nag-experiment, yung lalabas mo na sa Korea. Parang LG, ganun din sila mag-experiment. So nag-announce ang Samsung ng bago, the first phone with a flexible display. It's called the Samsung Galaxy Round. At curved yung display niya vertically. Yung, so, hindi siya ganito. Ano ba to? Ganyan. Hindi ganito. Ganito. Hindi ko ma-explain. it's a concave na pa-vertical. Yun. Makikita nyo naman sa display, natatakpan lang ng buhok ng reggae man. So, almost the same specs as a Galaxy Note 3. So, laos na yung Galaxy Note mo, Jam.
Ayoko na. Uwi na ako.
Pati yung camera, 13 megapixels eh. 3 gigs of RAM. Ayan, wala na si Nico.
Ginalit mo kasi si Nico eh.
13 megapixel camera, 2 megapixel front. Hindi pa rin uso yung selfie cameras ngayon sa international brands. 2,800 mAh battery. Android 4.3. So pretty much 5.7-inch, hindi ko nasabi, 5.7-inch 1080p display, quad-core Snapdragon 800 na 2.3 GHz. So pretty much a Galaxy Note 3, except for the curved display na 1080p 5.7-inch. Inaantok si Jami kaya hindi siya makaresponde. Pero
may sasabihin ko pa eh, kaya nga hindi pa ako nagsasalita eh.
So, yung curved display, ang pinaka... hindi ko alam kung ano yung reason. So, supposedly, pati yung likod niya curve. So parang HTC or H2C na one, yung mga ganun, yung may curve sa likod. Na pag pinalapag mo sa table, nagiging rocking chair siya. Mga ganun. Mga ganun-ganun siya. Ang isang feature lang na masasabi ko na sort of justifies kung bakit curve yung screen niya is pag tinilt mo yung phone, pag nirock mo yung phone to yourself, lilitaw yung time and battery.
Yeah, para siyang ganto. Okay, ito ko ah. Kasi ito, meron to feature na parang ginanto
yeah, ko siya. Yeah, yeah, yeah.
Oh, wait, ayaw ko nga. Kasi nakatayo eh. Dapat nakapatong sa surface eh. Pag nakapatong sa surface,
fail.
Pag inanong ko,
fail.
Lalabas
fail.
Yung parang glance ng notifications and time.
Yan na so, lang, wala ka bang lumia dyan?
Wala eh, naka-isa-reg.
So magpapakita siya ng ambient information like siguro mga texts and calls mo and stuff like that.
Without actually
unlocking the device. Pero parang napakaliit na bagay lang nun para gumawa ng curved screen phone.
Ano?
Parang napakaliit lang na bagay na magkaroon ng glance screen para i-tilt mo yung phone para gumawa ng isa pang phone kumpara liban pa dun sa ginawa mong ibang telepono. Para lang magkaroon ng glance screen.
Ang masasabi ko lang dito sa round, I think ang features ng round, I think hindi ko lang kung bakit gumawa ang Samsung ng ganito. Well, that's my first, yung una ko nalaman ng round, sabi ko hindi ko lang kung bakit ginawa to. Pero after that, I realized na, okay, Samsung needs to be, kailangan nila maging first pag about sa sa curved displays. Pag tinanong, sabihin natin, in the books, after 10 years, which smartphone ang merong unang curved display? The Samsung Galaxy Galaxy Circus. Round. The Samsung Galaxy Round. Pag tinanong natin after 20 years, 30 years, what is the first smartphone na merong curved display?
Gumawa lang sila ng telepono para mauna, hindi para gumawa ng telepono maganda.
Exactly. I think that's it's a Galaxy Note 3 na naging curve. Ang Galaxy
ako
Round.
Ako ang pinakatanong ko dito. Bakit vertical yung curve, hindi ganito? Dapat banana.
Kasi...
Di ba yung telepono ganito? Ganito nga yung telepono eh.
Ang mahirap
ganito,
kasi doon.
Ganito yung telepono, curve. Pa-C.
Yung parts niya.
Letter C yung telepono kasi parang nasa tenga mo, umabot sa bibig mo yung microphone.
I think that's the best
ganon
na. Ganon
yung telepono. Bakit ganito? Ano ito? Ano yun?
Ang ko kasi, palagi ko kaya hindi nila nagawa na ganun is
Ano ito? Para saan ito? Para saan?
Pero diba yung A phone, nagkamera ng problema about bending? Alam niyo yun?
Okay. Masasabi ko dito, ang possible technological advantage ng flexible display is hindi siya mababasag. Diba? Kasi, yung regular display natin, pag diniinan mo ng masyado, nabagsak mo siya, at na bend ang konti yung ano niya, patay na yun, parang yung sa, yung telepon. yung isang telepono ko na ibalik. Na. So, posibleng mag-survive siya ng more shock. Pero, I don't know kung ganun pa ka-importante ito right now. Anyway, yun na nga, sa Korea pa lang siya. Pero mukhang promising naman yung specs. Hindi naman ako nagre-reklamo. In terms of price, we can expect it to be as about the price of the Note 3 or more.
Palagay ko premium device to eh. Luxury device for now. And then the future devices, I think next year will hopefully yung Galaxy S5, the future Galaxy devices would support a curved display. Pero yung parts niya hindi bendable eh. So wala tayong magagawa about parts. Doon lang tayo makakaasa dun sa display.
Ang pinaka-problema mo dito, pag manonood ka ng video, curved yung display mo. Pag maglalaro ka ng games, curved yung display mo. Yeah. Kung nag-i-swipe ka, curved yung display mo.
Yeah. Yan ang magiging problema dito.
Ano ba? Jam, si Toot, ECE. Sino yung sinasabi kaya niya ng ZV?
Hindi ko na kilala.
Hanapin naman ng Rapal yata.
Ito si
sabi ni Kuya Fuentes, di kaya magulong ano, magulong tignan ang video niyan if naka-horizontal or widescreen. Tama nga.
Ito si Kuya Fuentes, baka may plano silang magbenta ng strap para gawing watch phone na yan, form ng kamay eh. I think yung Galaxy Gear yata, curve na ba yung Galaxy Gear, yung display niya? Parang curve
hindi,
na yata.
Hindi curve display.
Iba curve.
By the way, may nag-hack down ng Galaxy Gear para mag-run ng official Android, regular Android.
It's running on Android, the Galaxy Gear.
Yeah. Hindi, may nag-hack sa kanya. Pwede kang mag-ano, umaandar siya, may app launcher siya and everything. Wala, hindi.
Okay, so biniboy nila.
Biniboy nila. Bakit pakinggan ang biniboy?
Parang sinita kumali.
Ito, si Rick Villorente. Try mo mag-games, lalo kung naka-landscape. Stupid design.
Yeah. Well, hindi. Mayroon. Siguro naman, hindi ganun kahirap. Kasi parang ginaganito mo lang yung screen. Kaya lang curve siya ng konti. Hindi naman ganun kahirap.
Sa totoo lang, hindi natin masabi. Kasi mamaya parang, ano yan eh, parang Steam controller na unang first impression.
Ang ganda nung ano, nakita mo yung video ng Steam controller, ang ganda.
Nung una parang sabi ko, what the fuck is this? Parang siyang Tarsier na may malaking mata.
What the hell?
The first, ano, the first impression ng mga experts, sabi nila, it's the best controller na na-try nila. So, yun. I think
ang ganda kasi ano, parang mouse siya pwede mong i-ganon, i-flick ng maraming beses.
Yeah,
anyway, ang layo natin sa topic, ang tagal natin
sa oras. Tecno Pro 18, Samsung Galaxy Triangle naman. Si Ryan Tancanco, Samsung Galaxy parenthesis.
Gusto ko Galaxy Pentagon.
Ito si Christian Montes, akala ko yung bendable LCD niya. I think bendable yung LCD niya, pero yung
bendable yung LCD niya, pero yung phone mismo hindi bendable.
Oh, so the battery
kasi hindi ka, wala pa rin, there's no technology so far that can make electronics, yung mga CPU, yung memory, as flexible. So yung body niya hindi flexible, yung display niya is flexible. So eventually, essentially, hindi mo ma-flex yung buong katawan, pero kung sakaling LCD lang hawak mo, ma-flex mo yun. Pero never mo mahawakan lang yung LCD. Unless gumagawa ka ng telepono mag-isa.
Oh, ito na, sabi ni Tecno Pro 18, Samsung Galaxy Kondo.
You know? Yung buong kondo gawa sa LCD. Yun ang Galaxy Kondo.
Ay, gawa sa Android.
I know. Ayoko na. Tama na yan. So, mabilis na lang natin ubusin tong rapid fire. Maraming mga naluluging kumpanya dito sa rapid fire natin. Nokia is now ending support for Symbian and MeeGo. Pwede ka pa rin from January 1, bawal na mag-submit ng bagong apps sa Symbian at MeeGo. Pero pwede pa rin mag-download ng current apps. Bawal nang ma-update, bawal nang mag-add ng apps. Pero siguro wala na naman siguro. Siguro wala na naman siguro.
Asha, ito Asha.
Sorry lang.
Asha, masasabi ko meron pa. Meron pa to. Okay, meron pa to. Pero sabihin mo na MeeGo?
Tama na. Teka lang. Tama na. Ito. Mga kumpanyang nahihirapan sa mundo ngayon. HTC. Might get bought by Lenovo.
Okay.
Wow, wala iwanan mo.
magiging walang iwanan si ano si HTC.
Ito ay lahat na magtatag sa akin sa Facebook na pina-flood ako ng tag para sumali sa Raffle, tatanggalin ko instantly.
Ano ba yan?
Nag-invitation ng podcast dito dahil sa gagawin yung browser ko dahil sa mga notifications na lumalabas. Tapos nakasulat lang pala, oh my God, join this Raffle. Oh my God, tag me and you can win a Android KitKat. What the hell?
It was my Facebook mo.
Ayoko nang ganyan.
Tapos, kuya, please like this, share this. Oh my God, mababago ba niya na buhay ko pag nilike ko yan or shinare ko yan? Paano ako mananalo na cellphone na yan? Ikaw yung mananalo na cellphone ko yan pag nilike ko at
kailangan ko palitan yung Angry Jam music eh. Kailangan heavy metal music na lang eh. Hindi yung ganito eh. Hindi yun eh, dapat
Ako.
Next rapid fire is mukhang Apple is going to kakalhatiin yung production ng iPhone 5C, yung color. Rumors are konti lang bumibili or hindi ganun kalaki yung demand. Pero yung iPhone 5S, marami daw bumibili. Yung 5C, kakalhatiin daw nila yung production kasi hindi masyadong maganda. Anyway, pero talking about Apple, magkakaroon ng iPad event October 22.
Kasabay ng Nokia.
Kasabay ng Nokia event October 22.
Pero Abu Dhabi naman yung ano eh, Abu Dhabi yeah. Yata. Ano,
pupunta ata si Mark Guim, Abu Dhabi.
Oh, talaga? Ay, nandun yeah. Si ano? Wait, saan ba si ano? Si Taragis? UAE ba siya or Saudi? Hindi ko alam eh.
Hindi ko alam eh. Anyway, last bit is BlackBerry. Keep moving. BlackBerry, so last time pinag-usapan natin si BlackBerry, meron daw nag-offer si Fairfax Holdings. Pero sabi nung isang stock analyst or something, mas maganda daw ang chances ng BlackBerry pag hinihiwalay-hiwalay nila yung kampanya nila at binenta bawat isa. Kasi mukhang mas marami silang makukuha ang pera pag hiniwalay-hiwalay nila yung ano nila. So,
parang naawa na ako sa BlackBerry.
yung ano, bibenta nila isang black tsaka isang berry.
BL. First two letters.
Keep moving daw.
So anyway, yun yung ano, yung ating rapid fire news for this week. Magre-refresh ako ng comments at bago tayo matapos.
Sige. Babasahin ko si ano ba? Ito si ano ba? Nabasa mo na ba to, Alex, yung kay John Martini mo? Yeah. Sir Alex, kung halo naman ang Galaxy Round, yung gusto na style telephone ni, very awkward yung yata mag-text ang use na halo type siya. Halo.
Yeah.
Ito, para kay Angry Jam. Oh, from Angry Jam to Hungry Jam, palagi kasi kumakain.
Wala ka kinakain ngayon eh.
Wala ka nung ano mo, ano pangalan nun? Tutela.
Tutsika. Filipino version yung akin eh. Si Brickster John Lumabi. Yun lang eh. Dapat ginagawa nilang useful para hindi sila napupulaan. Si Roel
sabi ni Ryan, tanggang ko, nagawa na nila sa Nexus S. I think ang sinasabi niyo sa Nexus S yung curved screen. Tama ba?
The screen, di ba? Yung Corning Gorilla Glass yung curved.
Ang ano sa Nexus S, hindi yung display yung curved. Yung glass lang sa harap. Glass lang sa harap yung curve. So yung LCD niya sa likod flat. Yun lang yung difference. This time, ang Galaxy Curve is yung mismong LCD sa likod is curve. Yun ang difference sila. Ano sabi nito? Hindi ko gets ito. Sabi ni Brickster John Lumabi pa, pailalim po ang screen niya eh. Kapag nilagyan ng strap, matatakpan siya. Hindi ko alam yun. Kung ano yung sabihin. Sabi ni Techno Pro, hindi daw naiintindihan ako ano pinag-usapan natin, mukhang sobrang OP. Nga, pinag-usapan yung Nexus S, hindi kasi curved yung LCD ng Nexus S. Ang curved niya is yung glass. Sabi ni John Martini Borja, iPad 2 is coming. Baka iPad Mini 2, ang ibig sabihin niya. Pero sana retina na, Diyos ko naman. Maawan, mahiya naman kayo. Putang yun lang yan. Mas mataas pa yung resolution ng ano, ng ano ba? Toothpad, A-Tooth MemoPad HD7 kesa iPad Mini. Diyos ko.
Ano po, kuya? Wala
Diyos
po ko nalaman.
By the way, i-announce ko lang since napag-usapan natin, kaka-launch nung Asus MemoPad HD7 ng Asus. Dalawang version siya, 8GB version, 6995, quad-core siya na MediaTek. Napag-usapan na natin before, dinemo ko na sa show like a month or so ago. Pero yung difference niya is 6995 yung 8GB, yung 16GB is 8995, pero yung 8GB mas maliit yung camera at 2 megapixels. Tama ba? 2 megapixels, 3 megapixels. 2, di ba? Hindi ko matandahan.
2.
Jam? 2. 2,
tanda ko.
Pero yun, very good, ano pa rin, very good tablet for 7,000 pesos quad-core with an HD screen. HD screen. 720 IPS.
Ay, Diyos ko, yung may... available din yung ano ah, yung accessories niya. Mura yung ano, yung persona cover, it's 800 pesos. May cover
mahal
siya.
Mahal na 'yon, ha? $100 lang yung mahal na 'yon, may $100 lang yung binibili kong ano, yung silicone.
Hindi, pero it's, ano, gawa to sa
yung silicone ko yung may yung anong pag ginaganon mo, kumikintab, yung may glitter sa likod.
Ayoko sa iyo, kuya, kasi sa iyo silicone. Ito gawa sa Eason's ano product to.
Ano, kaya, ano?
Mga produkto to ni Eason kaya naniniwala.
Gusto ko ng Transformer T-100. Gusto ko makita kung magkano dumating.
Okay. Pero, yun nga, hindi ko pala pwede sabihin.
sabi ni Mandy Corralde, I think it's just an experiment lang ng Samsung yung curved display. It's a good, ano, it's a good indication of where we're going.
At least, kasi, ah, yung first generation ng curve na phone nila, it's not that bad. The specs were good. I think, kumpara sa ibang companies na gumagawa na na-experiment, yung nag-experiment sa devices nila, I think they're doing pretty bad compared to Samsung.
Yeah. Hindi, may, Samsung kasi may pera pang R&D talaga eh. Marami silang pera pang ganyan. Plus, sila yung gumagawa ng lahat ng ano, processor, display, camera, lahat. Yeah. I mean, HTC, halos lahat ng gawa ng HTC galing sa ibang, ano eh, yung LCD nila, sinosource lang nila from elsewhere. Yung CPU nila, gawa ng iba. Eh, yung Samsung, may, ano, minsan, yung Exynos nila, sarili nilang gawa. Minsan lang sila kumukuha sa iba, pag Snapdragon, di ba? Yung AMOLED nila, sila yung gumagawa. Yung LCD nila, sila yung gumagawa. Yeah. So, wala silang problema kahit anong eksperimentuhan nila. Parang LG, kaya lang LG mas ma... Sobrang baba ng... Ang lead ng resources ng LG kumpara sa Samsung, in comparison lang. Anyway, you know ba? Matapos na tayo. may tanong sa memo pad. Ah. Teka lang. Sabi ni John Martin... Ah, okay. John Martin Ibora asks, yan pala, Sir Alex, I want to ask kung OTG siya kasi suspect good siya sa study parang pang handy notebook computer and good study. John, nasubukan mo yung OTG mo?
Hindi gumagana yung OTG sa memo pad. Pero sabi ni Ethan... Tinanong ko si Nisa, sabi niya, software update will be coming soon.
Yeah,
sa,
yeah. Kasi nung ano, nung ni-review ko yung phone pad, di ba nag-review ako ng phone pad before nung memo pad?
Aha.
Yung phone pad, habang ginagamit ko, nag-update siya siguro 3 days later, nagkaroon ng USB OTG na.
So ngayon wala pa si memo pad, hindi gumagana, even the keyboard, hindi umiinit.
Ganun tayo. Hopefully magkaroon siya ng USB.
Pero sabi niya,
kasi yung phone pad, ang bilis nagka-update, biglang nagkaroon na ng OTG. Eh, syempre, ayoko kasi maniwala pag sinabi ni Iso no, ano eh, update eh. Pero, nung nireview ko yung phone pad, ang bilis ng update. So, medyo bilib ako. Hopefully, ganun din sa memo pad. Mag-update din siya agad with OTG. So, balitaan mo kami, Jam.
Well,
at saka paparaffle ni Jam. Magpaparaffle si Jam ng pink na memo pad. Nandiyan pa yung memo pad mo?
Wala dito. Pinapareview ko. Hindi lang sinik ang aking ano, review.
You know. Okay, last call for comments bago tayo mag-end, ah. Last call na ako, ah. Sabi ni Christian Montes, totoo po ba yung gagamit ng MTK processors yung Samsung next year? Nako, hindi ko alam yan.
Ano yun?
Pwede. It's possible. It's possible para magkaroon ng more budget-friendly devices si Samsung. Sabi ni Tristan FX, Samsung only releasing very limited stocks, Galaxy Round, I think. Yeah, plus Korea only siya. So, parang testing talaga siya. Sabi ni H. John Glenn, how about Nokia announcing daw a laptop? That's, ano, that's October 22. That might be true.
That might be.
Baka Windows tablet, though. Windows 8.1 tablet. Windows RT tablet pala. Windows, pero ang rumor is hindi na siya tawag Windows RT. Tatawagin na siya Windows Phone 8 tablet.
What?
Windows Tablet 8. I don't know.
That's stupid.
Baka Windows
Actually, si Evie Leaks naglabas na siya ng mga ano. Alam mo naman si John Leaks. Si, si Evie Leaks.
John Leaks?
Yes, Evie Leaks.
Oh. So, ano natin pag-usapan pag official na? Sabi ni HyperTime21, mas okay pa rin ang next 720-13. Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Ito pa rin.
Oh yeah.
The beast pa rin.
Ano meron doon? Pagkain ba yun?
nila. Ano talaga eh. Ang laking bagay nung ano nung Nexus 7 2013.
Naka Snapdragon 800 na kasi ako.
Tinatanong ulit ni John Martino Borja, hindi ko alam kung alin yung tinatanong niya. Please answer po kung OTG po ba ito. Siguro yung memo pad ulit yung tanong niya, hindi ko alam eh. Ayun nga, wala, mukhang wala pang OTG ang memo pad. Pero baka kailangan i-update. Kasi yung phone pad before it, in-update agad nung nire-review ko. Biglang nagkaroon ng OTG. So hopefully yung memo pad magkaroon din. nagpapasalamat si ZV. Tsaka hindi na darating yung next niya na ano, raffle item.
Pag-block na natin.
Hindi na darating yun. Walang nga. Alright. So I guess that's it for the show, guys. Thank you very much for watching. Umabot na tayo ng alas 12. Hindi ko alam pa paano tayo umabot ng isang oras mahigit sa show na to. Wala man tayong topic.
Wala man sa nako.
Alright, so that's it for the show, guys. Thank you very much for watching. With regards to my co-host, si Mr. Jam Anchito. And si Nico Guar of Nick Droid. At hopefully mag-up na yung website ko soon kasi wala akong website. Thank you very much for watching. We'll see you guys next week, hopefully, with more of a show.
Happy Sem Break! Sem Break! The big time.
Yay! Sem Break na ako!
Yay!
Kasi college pa ako. High school pa lang ako.
Pucha, inaantok na ako. Gusto ko na matulog, okay?
Tama na. Tama na, Jam. Tama na.